Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Og velkommen til en helt ny episode av historiepodden 2. verdenskrig, eller historiepodden WW2. Jeg heter Morten Gallosen, og som alltid har jeg med meg min gode venn og kollega Jim Fossheim. Halla!
Hallo, Morten. Vi har jo akkurat spilt inn en helt vanvittig episode av historiepodden vi nå.
Det har vi, og når vi sier vanvittig, så var den faktisk det. Jeg sitter fortsatt og tenker litt på hva vi akkurat har vært igjennom. Ja. Men vi skal snakke om noe helt vanvittig i dag også.
Altså, vi pratet om en av de verste seriemorderne gjennom tidene, og jeg tror for de fleste historiepodden 2. verdenskrig-lytterne, som ikke mot formodning hører på vanlige historiepodden, det om Dr. Holmes, en av de verste seriemorderne gjennom tidene. Jeg vil anbefale å stikke innom historiepodden og ta en liten lytt av den, faktisk.
Ja, helt enig, og han var en av de verste, men regnes også som en av de første seriemorderne i USA.
Og han var jo ikke bare en seriemorder, han var ekstremt brutal, utspekulert og ganske kokos, som ikke helt ulikt noe av det vi skal gjennom i dag nødvendigvis. For når vi nå har vi jo, hvor mange episoder vi oppe i? Vi har jo 15-16 episoder allerede. Jeg synes tiden bare har flytt det. Ja. Og når man da lager podcast om hendelser fra 2. verdenskrig, så må man innimellom også belage seg på at det dukker opp forskjellige temaer, også veldig ubehagelige temaer. For vi skal ikke glemme at selv om det mye fascinerende ved 2. verdenskrig, så var jo dette en brutal krig, og tidligvis veldig grusom. Og så har vi jo i historien på den 2. verdenskrig ofte valgt fokus på gjerne kuriøse ting, våpen, gale nazister, helter. Men i dag så blir en av de dagene hvor vi da også må ta et dypdykk i ting som kanskje litt mørkere. Og grusomhetene blir tidligvis ganske tydelige.
Ja, som du sier, Jim, dagens episode en sånn fortelling. For vi skal snakke om en familie som heter Owitz, og som ble sendt til Auschwitz, som vi vet var en konsentrasjonsleir eller en dødsleir for mange, mot slutten av krigen. Og denne historien har likevel noen komplekse vendinger, og det nettopp disse vendingene som gjør denne historien så interessant. Så uten å avsløre mer på det, så synes jeg bare at vi skal gå i gang med denne ganske utrolige historien om familien Owitz.
Ja, og dagens historie starter med Shimson Isaac Owitz. Shimson var av rumensk opphav, og livnærte seg av å være entertainer. Han opptrådte da først og fremst på jødiske bryllup, og var alltid en svært populær person og et populært innslag. Shimson skilte seg også ut ved at han var kortvokst, noe som ikke alltid var like lett på denne tiden i alle fall. Men likevel brydde ikke Shimson seg hverken om kommentarer eller at folk hyppig var nedlatende mot han, og levde da livet sitt etter hva vi forstod til det fulle.
Ja, det gjorde han så absolutt, spesielt med tanke på kvinner. Shimson, han var en ordentlig charmør, og gjorde det rett og slett veldig bra på kjærlighetsfronten. I løpet av livet så gifte han seg også to ganger, og begge gangene da ikke med andre kortvokste, men kvinner av mer eller mindre normal høyde. Og via disse ekteskapene så fikk Shimson til sammen hele 10 barn. Og i og med at Shimson selv var kortvokst, så ble også 7 av disse 10 barna kortvokste, og Owitz ble dermed verdens største familie med kortvokste.
Ja, de ble det. Og da de 7 kortvokste barna ble noe eldre, viste det seg raskt at de hadde arvet farens trang til å opptre. De begynte alle sammen å spille instrumenter. De drømte om å kunne leve som musikere på heltid. Og denne drømmen gikk også i oppfyllelse. For de 7 barna, Morten, de gikk nemlig sammen de, og dannet et orkester som på engelsk ble kalt for The Lilliput Troop, på norsk Lilliput-troppen. Og gjennom musikken deres så var ambisjonen deres å spre glede, de ønsket å spre håp til stort sett alle mennesker, også de som var annerledes, noe de lyktes svært godt med etter hva vi forstår.
Ja, for det skulle ikke ta lang tid før denne Lilliput-troppen ble populær, og konsertene deres var alltid så fulle av dans og sang og liv og glede at folk ikke fikk nok. De hadde alltid på seg sine fineste kjoler og dresser og spilte på sine karakteristiske mini-instrumenter. Og det å være på en Ovitz Lilliput Troop-konsert må rett og slett ha vært en ganske unik opplevelse. Det syntes i alle fall menneskene i Sentraleuropa.
Ja, de gjorde det. For uansett hvor Lilliput-troppen reiste, så ble konsertene helt utsolgte. De turnerte blant annet rundt om i Romania, de var i Ungarn, Tjekkoslovakia, blant flere. Og utover 1930-tallet begynte likevel stemningen da i disse landene her å forandre seg, som vi vet. For nazismen, den fikk fotfeste i Tyskland, og ideologien, den bredte seg til mange andre land. Og for Øvitz-familien, som sagt da var jøder, skjønte etter hvert at karrieren deres nå skulle stå i fare.
Ja, i 1940 så kom det en ny lovgivning i landet som gjorde det klart at jøder ikke hadde lov til å underholde andre ikke-jøder. Og dette kom selvfølgelig som et sjokk på Ovitz-familien, men de klarte likevel å finne en slags løsning på dette problemet. For på en eller annen måte så fikk de nemlig tak i noen falske papirer som da benektet at familien faktisk var jøder. Og dette gjorde det mulig for dem å fortsette med turnévirksomheten, faktisk helt fram til 1944.
Ja, og det i seg selv er jo ganske imponerende at de kunne holde på så store deler av krigen. Mm. Men i 1944 så sa det plutselig stopp, og med det så var det da noen SS-soldater som da fikk greie på at Øvitz-familien faktisk var jøder, og at de hele tiden hadde da operert med falske papirer. Dessuten var familien Øvitz kortvokste, derfor i nazistenes øyne da ansett som uekte mennesker. Og med det ble hele familien Øvitz satt på tog, sendt av gårde til konsentrasjonsleiren i Auschwitz.
Ja, og det var ikke uvanlig at kortvokste eller andre mennesker med ja, en annerledes kropp ble sendt dit, men det var svært uvanlig at 7 kortvokste dukket opp sammen. Og som en bizarr del av denne fortellingen, så var det nettopp dette som skulle redde dem. For hadde de dukket opp en og en, så hadde de etter all sannsynlighet blitt sendt rett i gasskammeret. Men denne unike familiesituasjonen deres, den fanget oppmerksomheten til en svært spesiell mann.
Og denne spesielle mannen var ikke spesiell av, ja, positiv assosiasjon. Dette var nemlig doktor Josef Mengele. Og det var hele 3500 mennesker på toget sammen med Øvitz-familien. Og disse ble 3100 drept med det samme ankomst. Og da de første fangene hadde gått av toget, hadde en av soldatene da fått øye på Øvitz-familien, og med det gikk han rett til Josef Mengele. Og dette var, slik vi har fått det beskrevet, sent på kvelden, og Mengele lå faktisk og sov da han fikk beskjeden. Og vakten som da hadde lagt merke til familien Øvitz mente at det var så viktig for Mengele å være klar over denne familien, at han valgte å vekke Josef Mengele mens han sov.
Ja, og det var et rett valg, skulle det vise seg. Og hadde det bare vært snakk om én kortvokst, eller kanskje tvillinger, så hadde det nok ikke vært nok for at Mengele skulle synes det var greit å få nattesøvnen avbrutt. Men da denne vakta fortalte at det hadde ankommet en familie med 7 kortvokste til eieren, skal Mengele visstnok ha blitt overlykkelig.
Ja, han ble overlykkelig, og på dette tidspunktet hadde Mengele allerede utført flere 100 kvasimedisinske forsøk på mennesker, som han da mente i hans øyne var abnormale. Og det skulle derfor en del til før interessen til Mengele ble trigget på denne måten. Og han hadde for lengst sluttet å gjøre forsøk på kortvokste, og lot dem heller dø på dette tidspunktet av krigen. Det at en hel familie var kortvokste, mente han likevel var helt unikt, og han beordret derfor de andre vaktene til å spare livene til Øvids-familien.
Og dermed ble Øvids-familien ikke sendt til gasskammerene, men heller direkte til doktor Mengele. Og ifølge vitnesbyrd så skal han ha vært svært oppspilt da han fikk møte dem. Han hadde gått rundt familien og betraktet hver minste del av kroppene deres. Og etter at han hadde gjort seg ferdig med denne inspeksjonen, så begynte han å stille dem spørsmål om opphavet deres og livssituasjonen. Og Øvids-familien var jo ikke i posisjon til å gjøre noe annet enn å svare på disse spørsmålene.
Nei, for de var jo livredde for hva som kom til å skje med dem. Men de var likevel, ja, i hvert fall midlertidig lettet over at de hadde blitt spart. Og i tillegg til de 7 kortvokste familiemedlemmene, hadde også Mengele spart livet til de andre søsknene, som ikke var kortvokste. Familien Øvids hevdet også til Mengele at en rekke andre jøder som hadde vært med på toget, også var i familie med dem. For på denne måten så klarte de da faktisk å redde livet til enda flere mennesker. Og grunnen til at Mengele gikk med på dette, var at han ville undersøke hele familien i sin helhet. Da han innså hva han hadde med å gjøre her, så skal han ha ropt ut at han nå hadde 20 år med jobb fremfor seg.
Og dette her er jo på så mange måter en helt absurd situasjon. Altså Mengele av alle, altså han som sendte folk til gasskamrene hver dag, han valgte altså å redde disse menneskene. Og før han inspiserte dem, så hadde han faktisk hentet dem ut fra et gasskammer. For kildene våre forteller at hele Øvids-familien først hadde blitt sendt til døden, men at Mengele da skal ha løpt over til gasskammeret og akkurat i tide fått stoppet henrettelsen.
Ja, men det er likevel ansett som diskutabelt om det var det som faktisk var i historien, mens andre kilder hevder at dette ikke kan ha vært mulig det hele tatt. Hvis et gasskammer først var stengt, nemlig, så ble det umulig å åpne det igjen før det hadde gått 1,5 time. En del historikere tror derfor at Øvids-familien ble sendt til desinfisering, og at dampen inne i dette rommet ga inntrykket av at man da faktisk ble gasset. Det som likevel er udiskutabelt, er det at Mengele sørget for at denne familien faktisk overlevde, og at Øvids-familien i starten så på Mengele som en slags frelser.
Ja, for de kjente jo ikke til Mengele fra før av, og kunne da umulig vite hva han faktisk hadde gjort. De trodde rett og slett at Dr. Mengele var en av de ja, snille som de møtte på her. Og i løpet av tiden deres i leiren så skulle de da likevel skjønne at den oppfattelsen ikke stemte helt med virkeligheten. Men Mengeles sanne intensjoner tok det faktisk litt tid før ble tydeliggjort for dem.
Ja, det tok tid. For den første tiden behandlet Mengele sine da kortvokste fanger med silkehandsker, etter hva vi forstår. For Øvids-familien ble ikke sendt i brakker der de andre jødene bodde, men fikk et eget hus og fikk også lov til å gå i sine helt egne klær. I tillegg til dette så fikk de også andre goder, som blant annet at de fikk tilgang på mer mat enn de andre fangene, og også varme tepper. Mengele ba også om at håret deres ikke skulle barberes vekk, fordi han da trengte dette håret til andre eksperimenter.
Og grunnen til at Øvids-familien fikk denne særbehandlingen, den er egentlig ganske enkel. For Mengele, han hadde tilgang på en rekke forskjellige mennesker med spesielle trekk, men Øvids-familien var helt unike, for han hadde aldri sett en familie med 7 kortvokste, og var derfor svært opptatt av at de skulle holde seg friske, slik at han kunne undersøke dem i flere år. Så det var jo da ikke godhet fra Mengele som redda livet til Ovids-familien, men heller en slags forstyrret fascinasjon.
Definitivt, og Mengele var jo på denne tiden kjent for sine eksperimenter på tvillinger, men disse eksperimentene var faktisk ikke hans egen idé. Det var nemlig Mengeles mentor, professor Ottmar von Verschuer, som hadde bedt om at han skulle gjennomføre disse undersøkelsene. Og målet med undersøkelsene var å finne ut hvordan man kunne føde tvillinger, slik at germanske kvinner kunne få dobbelt så mange barn. Ideen var da altså at de på denne måten kunne få den ariske rasen til å vokse langt raskere.
Og det var et prosjekt som Mengele definitivt var interessert i, men i løpet av krigen så fikk han lyst til å lage sitt eget prosjekt. Og dette prosjektet handlet da altså om kortvokste, og poenget med disse undersøkelsene, det var å finne ut hvorfor noen ble født som kortvokst, og samtidig da hindre at slike mennesker skulle bli født av ariske kvinner. Og et annet poeng for Mengele var å bevise nazismens tese om at jøder hadde en høyere sannsynlighet for å produsere det som han da omtalte som undermennesker.
Og det var altså dette egne prosjektet som gjorde Mengele så lykkelig over å få tildelt Ovids-familien. For han trodde at han med deres hjelp endelig kunne få løst mysteriet om kortvokste mennesker. Og familien trodde jo da altså at de hadde fått slippe billig unna på grunn av Mengeles godhet. Men i løpet av få dager fikk de oppdage hvor feil de tok.
Og historien om Ovids-familiens skjebne, den fortsetter etter en liten pause. Velkommen tilbake! Denne episoden handler om Ovids-familien, og før pausen så snakket vi om hvordan de hadde livnært seg som musikere, før de i 1944 ble sendt til konsentrasjonsleiren i Auschwitz. Og der snakket vi også om at de møtte doktor Mengele, som faktisk redda dem fra å bli gasset ihjel.
Ja, det stemmer, for Mengele han ønsket å undersøke disse 7 kortvokste menneskene. Han ville vite hvordan en familie kunne få så mange kortvokste barn, og hvordan kroppene deres fungerte. Dette var Mengeles personlige prosjekt, og var derfor ekstremt opptatt av dette. Før pausen snakket vi også om hvordan Ovids-familien trodde de hadde blitt spart av Mengele, men det var langt fra sannheten.
Ja, det første Mengele gjorde var å ta blodprøver av familien, og det høres jo uskyldig nok ut, men dette var ikke bare små stikk i armen, dette var rett og slett blodtømming. Altså Mengele tok så mye blod fra kroppene deres at de til slutt besvimte, og han mente at dette blodet kunne gi svaret på de spørsmålene han hadde. Og i tillegg til dette så stakk han en nål inn i korsryggen for å trekke ut det som kalles spinalvæske fra ryggmargen.
Ja, Ovids-familien har i senere tid omtalt dette som nærmest uutholdelige smerter, og at denne tappingen av blod også ble en daglig rutine. For hver eneste dag så tappet Mengele blod fra kroppene deres helt til de besvimte. Men det var likevel ikke dette som var det aller verste her. For etter hvert som tiden gikk, begynte Mengele også å utføre en rekke andre eksperimenter på familien Ovids. Og et av disse eksperimentene var å helle kokende vann ned i ørene deres.
Ja, og nå begynner det å bli ille her, og i tillegg til både blodtapping og kokende vann i ørene, så gjennomførte han utallige, ekstremt smertefulle operasjoner. Altså, han trakk ut helt friske tenner og rev ut store never med hår, og han opererte også ut beinbiter fra kroppene deres, sånn at han kunne sammenligne disse med ordinære menneskebein.
Ja, og til tross for det som føles som uforståelig grusomhet, så bestemte likevel Ovids-familien å gjøre det beste ut av den grusomme situasjonen. For de skjønte jo at det kun var i live, fordi Mengele ønsket å gjøre disse grusomme undersøkelsene. Så selv om disse eksperimentene nesten var uutholdelige, foretrakk de dette fremfor døden. De bestemte seg derfor for å alltid samarbeide med Mengele, og gjorde stort sett alltid som de fikk beskjed om.
Og før de skulle til operasjonssalen, så kledde de seg ofte opp i sine fineste klær, og kvinnene i familien sminka seg. De tiltalte alltid Mengele som «sir», eller til og med «deres ekscellense», slik at han hele tiden skulle føle seg fornøyd. Og det virker også som om denne taktikken fungerte, for Mengele sørget hele tiden for at Ovitz-familien på sett og vis hadde det bra utenfor operasjonssalen. Og de aller fleste av Mengeles forsøkspersoner de ble jo drept etter en liten stund, men familien Ovitz var det ingen som fikk lov til å røre.
I konsentrasjonsleirene så handlet det mye om å overleve så lenge man klarte. For å få til dette måtte man gjøre det man kunne for å prøve å holde de tyske soldatene fornøyde. Og en måte å gjøre dette på var å bruke sine yrkesferdigheter. Hvis man da tidligere hadde jobbet som frisør, kunne man prøve å tilby hårklipper til soldatene i bytte mot en sigarett eller bare litt mer godvilje. Og dette skjønte jo også Ovitz-familien, men ønsket likevel ikke å opptre for nazistene.
Nei, og nå kommer vi til en litt kontroversiell del av denne historien, fordi ulike kilder forteller ulike historier. Ovitz-familien selv, de hevdet etter krigen at de aldri opptrådte for nazistene, fordi de mente at det ville være som å spille og danse på en kirkegård. De mente også at de aldri tok del i noen former for underholdning på kveldene. Og selv om vi selvfølgelig da i hovedsak legger Ovitz-familiens eget vitnesbyrd til grunn for det vi forteller i dag, så er det likevel interessant å høre hvordan andre fanger fortalte sine historier etter krigen.
Ja, det er det. For ifølge andre overlevende fra leiren, så opptrådte nemlig Ovitz-familien ofte for nazistene. De skal ha kledd seg ut i drakter og blitt bedt om å danse og også spille. Og faktisk var det så mange som mente å ha opplevd akkurat dette, at det er gjengitt som fakta i de aller fleste kilder. Og hva som faktisk er sant eller ikke, blir jo vanskelig for oss å si, men det er i hvert fall et eksempel på at minner fra nettopp traumatiske opplevelser kan være vanskelig å klargjøre.
Ja, så uansett om dette er sant eller ikke, så var det likevel en situasjon der Ovitz-familien trodde de skulle opptre for nazistene. For en kveld så kom Mengele til dem og fortalte at de var nødt til å følge med han. De skulle danse for soldatene i leiren, og hvis de nektet, så kom han til å ta livet av dem. Så dermed hadde ikke Ovitz-familien noe valg og ble motvillig med inn på en scene.
Og da de kom ut på denne scenen, ble det likevel ganske fort klart at de ikke faktisk skulle opptre for soldatene. Salen var ikke nok fullsatt, men i stedet for å bli bedt om å danse, ble de beordret til å kle av seg alle klærne. Og da de var nakne, begynte Mengele å peke på de ulike delene av kroppene deres med en lang stokk. Og da skjønte de at dette ikke var en opptreden, men et foredrag om kortvokste menneskers anatomi.
Ja, og dette var bare ett eksempel på den ydmykelsen Ovitz-familien måtte gjennomgå. Flere ganger så måtte også de kvinnelige medlemmene av familien ligge med beina spredt, slik at Mengele kunne forklare nysgjerrige soldater om hvordan kortvokste sitt underliv fungerte, og hvordan det skilte seg fra det Mengele kalte velfungerende genitalia. Og det var heller ikke sjelden at slike fremvisninger førte til latter hos tilskuerne.
Nei, og på tross av alt dette så klarte altså Ovitz-familien å bevare håpet i konsentrasjonsleiren. Og de passet hele tiden på hverandre og stelte hverandres fysiske og selvfølgelig da psykiske sår. Hver eneste dag så passet de på å fortelle hverandre hvor heldige de var som ikke mistet livene sine ved ankomsten i leiren. Dette var likevel mer en forsvarsmekanisme, for etter hva vi har forstått så trodde nok samtlige av familiemedlemmene i familien Ovitz at de kom til og dø i leiren.
Ja, og det trodde også de andre fangene i leiren, for etter krigens slutt så ble det nemlig skrevet en rekke memoarer av overlevende fra Auschwitz, og i flere av disse memoarene så er også Ovitz-familien nevnt. At denne familien bestående av 7 kortvokste vakte oppsikt er kanskje ikke så rart. Men det som er spesielt her er at flere av disse overlevende hevdet at de så Ovitz-familien miste livet.
Ja, og i mange av bøkene kan man faktisk også lese ganske detaljerte beskrivelser om at medlemmer av Ovitz-familien ble skutt eller faktisk også brent levende. De beskriver også hvordan kroppene deres bare ble liggende ute på gårdsplassen i flere dager før noen kom for å hente dem. Og det spesielle med dette er at det absolutt ikke skjedde, og samtlige av Ovitz-familien overlevde nemlig konsentrasjonsleiren.
og hvordan så mange mennesker kan hevde at de så denne kortvokste familien bli drept, det har interessert historikere helt siden krigen tok slutt. Og det kan også være flere grunner til dette. For de fleste som så Ovids-familien trodde nok ikke at disse små menneskene hadde noen som helst sjanse til å overleve grusomhetene som foregikk i konsentrasjonsleiren. Og i tillegg så ble Ovids-familien ofte flyttet rundt til forskjellige steder i leiren, noe som igjen kan forklare hvordan de trakk disse slutningene, at Ovids-familien rett og slett ble borte, og at de da antok at de var døde.
En annen grunn til at disse memoarene hevder at de så Ovids-familien dø, kan være at det faktisk døde en rekke andre kortvokste i løpet av den samme perioden som de var der. Og så hører det også til i historien at Mengele trengte andre kortvokste for å da kunne sammenligne dem med Ovids-familien. Og ved ett tilfelle, Morten, så skal en kortvokst mann ha blitt kokt levende, slik at kjøttet på kroppen skulle slippe fra skjelettet hans. Og på den måten så kunne Mengele da undersøke beinrestene opp imot kroppene til Ovids-familien.
At andre kortvokste mistet livet, det fikk også Ovids-familien etter hvert greie på, og det gjorde selvsagt at de ble ekstra redde for sine egne liv. Så i intervjuer etter krigen så har medlemmer av familien Ovids fortalt at de på et tidspunkt hadde innstilt seg på at de aldri ville komme ut herfra med livet i behold. Men de ønsket likevel å prøve så langt det gikk. Og en annen ting som kommer fram i disse intervjuene er familiens rett og slett paradoksalt ambivalente forhold til Mengele.
Ja, for til tross for at han utførte ekstremt smertefulle eksperimenter på dem, var det likevel han som hele tiden holdt dem i livet. Og dette førte jo da til at familien følte seg tryggest rundt Mengele. Hvis han for eksempel var borte fra leiren en uke, var de hele tiden livredde for at noen av de andre vaktene skulle bestemme seg for å ta livet av dem.
Ved ett tilfelle så ble også hans beskyttelse av dem ekstra tydelig. For det fantes nemlig en annen lege i Auschwitz som var misunnelig på Mengeles status. Og denne legen hadde ofte ansvaret for å velge ut dem som skulle i gasskammeret, og valgte ved en anledning to medlemmer fra familien Ovids for å hevne seg på Mengele. Så da Mengele fant ut dette, så skal han ha blitt fullstendig rasende, og klarte da heldigvis å stoppe dette før de ble sendt inn i døden.
Mengele fortsatte likevel med eksperimentene sine på familien gjennom hele 1944, og mange av detaljene fra disse undersøkelsene er også så grusomme at vi har valgt å ikke gjenfortelle dem her. Mm. Som vi alle vet, så endte jo krigen kun et år senere, og sovjetiske tropper hadde i starten av 1945 kommet seg langt inn i Polen, og var snart da fremme ved konsentrasjonsleirene. Så den 17. januar skjønte Mengele at slaget var tapt, og flyktet dermed fra leiren.
Ja, og bare 10 dager etter det så nådde de sovjetiske troppene fram, og de i leiren som hadde overlevd fram til nå, de ble endelig satt fri. Og blant disse var da også familien Ovids. I et helt år så hadde de vært gjennom grusomme ting, men lettelsen over å komme unna det med livet i behold, den må jo ha vært helt enorm hjem. Og etter ytterligere 7 måneder så kunne endelig familien vende tilbake til sin hjemby i Romania. Men det var jo likevel ikke den samme byen som de en gang hadde forlatt.
På ingen måte, for av de 350 jødene som hadde bodd i byen, var det nå kun 50 stykker som kom tilbake fra konsentrasjonsleirene. Og da skjønner man jo også at tilbakekomsten derfor ikke bare var fylt med glede, men også med en stor sorg. Og da staten Israel ble opprettet i 1948, bestemte derfor familien Ovid seg for å flytte nettopp dit. Og i Israel så etablerte seg på nytt og begynte nok en gang å opptre for mennesker som orkestret Lilleputtroppen.
Og de neste årene så levde Ovids-familien et godt liv i Israel. De spilte en rekke konserter og startet etter hvert en suksessfull kino i havnebyen Haifa. Og de fleste av familiemedlemmene ble også godt over 90 år gamle før de døde. Den viktigste kilden til historien om Ovids-familiens opplevelser kom likevel fra Perla Ovids, som var den siste gjenlevende i søskenflokken frem til hun døde i 2001.
Ja, det stemmer. Og I et intervju som ble gjort til en bok om familien, så fortalte hun alle detaljer fra oppholdet deres I Auschwitz om sitt ambivalente forhold til Josef Mengele. Hun fortalte at tross grusomhetene som ble gjort mot dem, så kjente hun likevel et stikk av takknemlighet overfor Mengele. Hun mente at de tross alt ville ha blitt drept hvis det ikke var for han. Hun fortalte faktisk også at hun kjente seg trist da hun fikk vite om hans død.
Ja, det jo smått utrolig for oss utenforstående at hun hadde den type følelser knyttet til Mengele. Men så har jo heller ingen av oss vært I den situasjonen. Og det jo likevel viktig å poengtere at hun på ingen måte tilga han for det han gjorde mot dem. Men avslutningsvis, Jim, så har jeg lyst til å lese opp et sitat fra Perla Owitz som oppsummerer følelsene hun hadde overfor Josef Mengele. Hun sier, «Dersom jeg hadde fått spørsmål fra dommere om han burde blitt hengt, så hadde jeg bedt dem om å la han gå. Djevelens nåde reddet meg. Gud vil gi ham straffen han fortjener.»
Det sterke ord, Morten. Og med det så føles det vel som at det mye av denne historien som leder oss til andre ting, for eksempel med staten Israel, hva som skjedde med Josef Mengele etter han flyktet fra leiren. Men akkurat denne episoden dreide seg om familien Owitz, og med det så føler vi at vi har I hvert fall gått gjennom det vi kunne av tingene fra konsentrasjonsleiren.
Jeg helt enig, og hvis noen har mer på familien Owitz eller andre ting de har lyst til å diskutere eller dele med oss, så har vi en Facebook-gruppe som heter Historie for alle.
Ja, og vi har også en Instagram-konto som heter Historiepodden Norge. Og så det jo slik da at hvis du hører denne episoden på Spotify, og du egentlig pleier å høre på Historiepodden på Apple sin podcast-spiller, så det faktisk slik at den skal egentlig være på alle plattformer, men på grunn av oppdateringene til Apple ja, for 3,5 uker siden, så det faktisk sånn at hvis du ikke abonnerer på Historiepodden eller Historiepodden 2. verdenskrig, så kommer heller ikke de nye episodene opp. Og det noe vi håper Apple løser ganske så snart. Men hvis du nå abonnerer på podcastene I Apple sin podcastspiller, så vil du få episodene automatisk etter hva vi har skjønt.
Ja, forhåpentligvis så får jo Apple kontroll på dette, kanskje til og med før episoden ute. Men dersom ikke, så vet dere hva dere har å gjøre for å holde dere oppdatert på biblioteket vårt. Og da det vel bare en ting igjen å si, Jim.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froknestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.
Moderne medier.